Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Стапката на невработеност во Австралија опадна и покрај тоа што економијата е во рецесија и илјадници викторијанци ја изгубили работата за време на заклучувањето. Но повеќе викторијанци се без работа поради вториот бран на COVID-19 на државата и четвртетапното заклучување на Мелбурн. Некари Thorpe подготви прилог на оваа тема за SBS News. Стив Сотомајор се бори да најде работа откако ја загубил својата работа во секторот за угостителство во март. Тој дојде во Австралија од Гватемала пред 3 години да студира, но како непостојан жител, не му следува пристап до исплатата на JobSeeker. Тој вели работните сати постепено биле намалени.
It was rough news at the time and little by little it started to become worse and worse till the point that there was just not work. I remember, like, at first it was the news of, oh, hi, guys, like, sadly, like, it's not much that we can do, it's just what it is, you know, we wish that we could, like, give you guys more work, more hours, but sadly, we'll have to cut your hours.
Но има одредена надеж при што бројките на невработеност во Австралија се подобруваат. Тие покажаа пад од 7,5 на 6,8%, резултат што малкумина го очекува, вклучувајќи го и благаникот Джош Фрайденберг, кој изјави дека со најновите податоци 111.000 работни места биле создадени во август.
Today's job numbers shows that the Australian economy is fighting back against the virus. 111,000 jobs were created in the month of August. The unemployment rate fell from 7.5 to 6.8%, significantly better than market expectations.
Исто така, во изминатите 3 месеци беа отворени 458.000 работни места, 60% од кои биле дадени на жени и 40% на млади луѓе. Анджела Джексон е водечки економист во Equity Economics. Според неа, ова се луѓе кои ги загубија своите работни места на почетокот на пандемијата и околу половина од тие австралици се враќаат на работа, што е знак дека економијата се враќа.
So these are the people that lost their job at the beginning of the pandemic, around 870,000 Australians. And what we're seeing is increasingly some of those Australians are getting back to work, but it's still around half of them are still out of work. And so what we're seeing in these figures is that really coming through. So we're seeing the economy rebound, the pandemic, particularly in large parts of Australia, the restrictions have been lifted and people are getting back to work.
Најновите бројки покажуваат дека во август повеќе луѓе започнале да бараат работа. Но многумина се уште не работат онолку часови колку што би сакале, а стапката на невработеност останува непроменета на 11,2%. Вкупниот број на изработени часови се искачи на 0,1%. Но тоа беше намалено на пад од скоро 5% во Викторија, бидејќи во остатокот од земјата стапката порасна на 1,8%. Разликата беше јасна и во загубените работни места, при што Викторија изгуби повеќе од 42.000 во текот на месецот кога влезе во четвртата фаза на заклучување, иако беше компензирана од повеќето други држави и територии. Повеќе од половина од изгубените работни места во април и мај сега се вратени. Но и покрај добрите вести, благаникот Джош Фрайденберг се уште предупредува дека не е се како што треба, дека патот до закрепнување ќе биде долг, тежок и трнлив.
We recognize that despite this fall today in Australia's official unemployment rate, many Australians are doing it tough. And that the road to recovery will be long, it will be hard, and it will be bumpy.
Ова предвидување е поддржано од Организацијата за економска соработка и развој OECD. Меѓународното тело ја намалува својата прогноза за економскиот раст на Австралија за следната година поради заклучувањето на Викторија. И Резервната банка и Министерството за финансии предвидуваат невработеноста да се искачи на 10% до крајот на годината, а економистот Анджела Джексон предупредува дека најновите бројки можеби не се вистинската слика.
this is not the state of play today. We won't know really what's going on until that JobKeeper program comes to an end, which isn't till March next year.
Лейба исто така стравува дека предстојните промени во JobKeeper и JobSeeker само ќе ги влошат работите. Брендон О'Конор, министер за вработување на опозицијата, вели постојат стравувања дека ќе има пад на вработеноста и зголемување на невработеноста ако се одземат повеќе милиарди долари на поддршка за бизнисите и работниците во економијата.
Our fear is that we will see a decline in employment, an increase in unemployment and underemployment if they take away billions of dollars to provide support for businesses and workers in our economy. And that's what the government's foreshadowing. The government is foreshadowing that in just 10 days' time, they're going to rip billions of dollars out of the economy, which could have very adverse effects on businesses and indeed on employment.
Таа перспектива веќе ја чувствуваат и лјадници како Стив Сотомајор, кој останува оптимист, велики дека има надеж и многу луѓе кои се подготвени да помогнат.
There's hope. There's a lot of people that, you know, are willing to help.
Прилог на Накари Thorpe за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.